fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jena Jeffrey Bezzina insermilkom u nilqakom għal-program fuq il-finanzi. Fil-program tal-lum, l-assikurazzjoni tal-vetturi u ħlas ta' danni f'każ ta' inċidenti. Waqt il-program tal-ġimgħa li għaddiet li jista' jinstema' mill-ġdid bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com bdejna niddiskutu il-danni ċivili. Il-liġijiet dwar id-danni ċivili jirreferu għal varjetà wiesgħa ta' każijiet li fost oħrajn jinkludu inċidenti ta' korrimenti jew imwiet f'inċidenti stradali jew fuq il-post tax-xogħol pereżempju. Fuq livell Ewropew il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mhux l-ewwel darba li ta' direzzjoni u interpretazzjoni diversa ħafna mill-interpretazzjoni li taw xi stati membri fejn tidħol l-assikurazzjoni, speċjalment dwar danni sofferti minn individwi. Ħafna drabi direttivi Ewropej jħallu spazju għall-interpretazzjoni wiesgħa u mhux l-ewwel darba li jkun hemm każijiet li tresqu quddiem il-Qorti Ewropea biex din tagħti interpretazzjoni definittiva ta' xi aspetti partikolari tad-direttivi saħansitra anke direttivi li jkun ilhom fis-seħħ għad twil ta' żmien. Fil-programm tal-lum li jissokta ma dak tal-ġimgħa d-dieħla, erġajt stedint miegħi lill-Avukat Paul Kakija, illi qed imexxi kumitat li jeżamina s-sistema attwali ta' kumpens għal danni sostnuti mill-vittmi biex jara jekk hemm xi lokal titjib. Paul, il-ġimgħa li għaddiet tkellimt inti b'mod ġenerali dwar każijiet fil-qrati Maltin illi sawru tip ta' formula illi edin illi użaw il-qrati biex iħalsu għal danni illi għati ridu jiġu dak li bil-latin tissejjaħ lukrum ċessans. Semmejt każ li mulura fis-simnin 50-ijiet jekk minisejjer żball 1967, però inti qed tukoll li jismeha kemm il-formula baqgħet l-istess però skont iċ-ċirkustanzi tal-każ il-qrati Maltin sawru komplu jibnu fuq din il-każistika. X'taq tinsaqsik? Allura din it-tip ta' kazistika saret qisha parti mill-liġi tagħna lokali u x'qed isir biex naturalment issir xi ħaġa konkretizzata permezz tal-liġi.
Il-liġi strictly speaking hija biss il-liġi li nsibu fil-kodiċi ċivili, però dik il-liġi mbagħad tissawwar fl-aħħar mill-aħħar mill-qorti u l-qorti mbagħad tgħidlek kif għandha tiġi interpretata l-liġi. Allura l-qorti tibni żjed fuq il-liġi u ċerta prinċipi legali kif qatt tajjeb int u mbagħad joħorġu mill-ġurisprudenza. U fil-każ, f'tal-każ partikolari, ġifieri fil-każ tad-danni kemm għal injuries, kif ukoll għal mowt, dawn il-prinċipi fl-aħħar mill-aħħar żviluppatom il-qorti.
Meta nitkellmu dwar id-dannu, mela għandek id-dannum emergence u l-ukrum ċessans. Tajjeb. Forsi xi kultant ninsew ukoll id-danni li wieħed forsi ma jkunx sofrihom finanzjarjament, mela ħalli nagħtik eżempju. Pereżempju, ħa nagħtik eżempju mhux ta' mowt ta' assikurazzjoni tal-vettura, ma tip ta' assikurazzjoni oħra tal-vjaġġar. Jiena sejjer holiday fejn naf u jiġri li xi ħaġa. Tajjeb u qed niklejmi taħt l-insurance u ngħid isma' ma jiena inħoss illi it-telf ta' gost ta' pjaċir illi kont beħsib ninieħu b'din il-vaganza, berina tliftu. U l-insurance biex qed tkoprini għalih dan. Fil-każ ta' l-assikurazzjoni tal-vetturi tiġini f'moħħi għax xi kultant nibda ngħid biex niċċajta, illi ħafna nies iħobbu l-karozza tagħhom iktar milli ħobbu l-partner tagħhom. U hemm min jgħidlek pereżempju isma' jiena kelli karozza tajbada tista' tinstaq qiegħda quddiem il-bib, tajjeb, daħal xi ħadd ġab il-jesse u kull ma sejtuni fejn naf 1500 euro x'dak kien il-valur tas-suq tal-karozza ma lili kienet qiegħda taqdini. Jiena kont nibża ħafna liha. Imma allura 1500 euro biss għandi nieħu għal fatt li issa għandi inkonvenjent li noqgħod nara minn fejn se nsib karozza oħra, allura dan mhux ukoll dannu li għandi dritt niġi riżarċita lih, x'taħseb wara din?
Dawn it-tip ta' danni li inti tissemmi ġeneralment jissejħu danni morali jew inkella llum qed nuża anke l-kelma danni mhux patrimonjali, jiġifieri mhux danni finanzjarji per se, għax jirmu miex danni ekonomiċi, per umma dak it-tip ta' dannu ieħor, dannu għall-uġieħ, għad-batija, għal loss of the enjoyment of life, għax jekk inti per eżempju spiċċajt b'hemm diżabilità permanenti forsi marlek il-pjaċir illi tgħix ukoll, jew għandek ċerta affarijiet li qed jaffettwawlek il-gost ta' kuljum tal-ħajja, dawk huma ta' natura ta' pain and suffering, huma morali mhumiex jiġifieri attwalment danni f'termini ta' flus, għalhekk insejħulhom danni mhux patrimonjali. Issa l-artiklu tal-Kodiċ Ċivili, l-artiklu 1045, ma jirrikonoxxix id-danni morali bħala wieħed mill-kapijiet ta' danni. Fil-liġi ta' Malta hemm ċirkostanzi fej nirrikonoxxuhom id-danni morali, pereżempju f'każ ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem, f'każ ta' human rights, hemmhekk il-qorti tista' tagħti wkoll danni morali. Però f'dan ix-xenarju li qed nitkellmu fih, f'dan ix-xenarju tal-korrimenti, il-liġi ma tirrikonoxxix espressament id-danni morali. Kien hemm xi sentenzi interessanti fuq dan il-punt, però il-pożizzjoni biex ngħidu hekk aċċettata u kienet ukoll f'Butler versus Heard dik is-sentenza li għadna qabel hemmhekk, il-qorti kienet qalet ċaru tont li dan tip ta' danni ma jeżistux fil-liġi ta' Malta. Kien hemm żewġ sentenzi però tal-Primawla tal-Qorti Ċivili fej għamlu pass il qudiem u taw dawn id-danni, waħda minnhom però spiċċat mbagħad fil-Qorti tal-Appell u l-Qorti tal-Appell irrikonfermat il-pożizzjoni tradizzjonali li dawn id-danni mhux patrimonjali mhumiex recognized f'dan il-kamp partikoli li qed nitkellmu fuqhom. Jiġifieri inti l-pożizzjoni llum hija li tista' tieħu dak li ddiskutejna fl-aħħar programm id-dawn emergence u lukrum ċessans, però mhux dawn id-danni sempliċement għad-discomfort għall-pain and suffering, etc. Having said that, però biex inkunu għadna kollox, jekk inti pereżempju sofrejt depression u jista' jkun hemm konsegwenzi psikjatriċi ta' natura permanenti, pereżempju post-traumatic stress disorder, dawk jistgħu jikkostitwixxu dak li nsejħulhom a psychiatric disability, u allura peż li huma wkoll diżabilità permanenti, xorta tista' tieħu id-danni fil-forma ta' danni lukrum ċessans. Jiġifieri hemmhekk xorta tista' tieħu danni, però hemmhekk qed nitkellmu fuq kundizzjoni biex ngħidu hekk psikjatrika, jiġifieri jkun hemm psikjatra li jgħid li inti minn puntu ta' vista psikjatriku m'għadekx kif kont minħabba l-inċident. Mhux sempliċement jiġifieri discomfort, jew biex nieħdu l-eżempju tiegħek ta' qabel tal-karozza, għax inti jitajċi dwieqek jisruq lill-karozza jien diżappuntat, dak mhux ovvjament dannu psikjatriku.
Nerġgħu lura għal xi ħut mill-ġurisprudenza Maltija li għaliex hija ġurisprudenza rikka ħafna f'dawn il-każijiet u kien hemm każijiet interessanti ħafna. U ma naf forsi l-leġiżratur ħalla daw is-snin kollha mingħajr ma għandek xi ħaġa stabbilita fil-liġi ma ħalla l-rati jiddeterminaw huma x'i jista' jgħid il-każ li l-rati kienu qed jagħmlu biċċa xogħol interessanti ħafna u forsi wieħed ikkunsidra bħala li kienu qed ikunu bilanċjati fil-mod kif kienu qegħdin jiddeterminaw il-kawżi. Hemm però xi każijiet partikolari li taħseb li kienu il-focus ta' każijiet oħrajn li mbagħad segwew fuqhom, apparti dik il-każ ta' 1980.
Il-kawża eżatt ta' Butler versus Heard kien hemm sentenza oħra importanti ħafna fil-każijiet ta' mowt. Għax aħna tkellimna l-iżjed fuq mhux meta l-vittma tmut, imma hemm każijiet oħra importanti fuq meta vittma tmut. U l-kawża in kwistjoni waħda mill-landmark judgments insejħula hekk li stabbiliet b'mod forsi ċar il-prinċipju kristallizzatuhom fil-każ ta' mowt hija Turner versus Agius. Fej kienet mietet tfajla ta' 17 sena, l-eredi tagħha kienu omma u missiera uħuta u għamlu kawża danni kaġunati bil-mowt tagħha omma u missiera uħuta. Issa fil-każijiet ta' mowt il-ġurisprudenza tajt illi fejn l-eredi ma kienux dipendenti fuq il-vittma bħal f'dal każ għax l-eredi kienu omma u missiera, hemmhekk fejn ma jkunx hemm dipendenza. It is irt naqis fl-ammont ta' danni minħabba din in-nuqqas ta' dipendenza u ġeneralment issir deduzzjoni ta' 2 terzi, ġifieri saqis sostanzjali. U f'każ ta' mowt isir tnaqqis ieħor ukoll għal konsum illi kienet se tuża l-vittma x'kieku l-vittma baqa' ħajja, parti mill-paga li kienet se taqla kienet se tonfoqhom fiha nifisha. Allura l-qorti tnaqqas 25% oħra soltu mill-award biex tieħu kont ta' dak li kienet tagħti kons mal-vittma. Mela f'terni riżaġus il-qorti deċidiet kien hemm ġa sentenzi oħra, però l-prima stanza kienet ħarġet b'teorija ġdida u qalet isma' qalet dak tnaqqis mhux suppost nagħmlu għax qalet kieku l-vittma baqgħet ħajja b'mija fil-mija diżabilità, ġifieri kieku ma mitiet ma baqgħet mija fil-mija diżabilità, int il-vittma kienet se tħobhom kollha d-danni, ma kontx se tnaqqas tal-konsum u ma kontx se tnaqqas tal-kwistjoni tad-dipendenza, mela l-ewwel qorti qalet mela jiena lill-eredi sentihom. L-istess ammont ta' danni li kien jieħu l-vittma daqs li kieku baqa' ħaj b'mija fil-mija diżabilità. Il-qorti qalet inkella jaqbillek toqtlu minn puntu di vista ċivili sa ħalli tmur il-ħabs, però minn puntu di vista ċivili ħad tieħu skont bil-mewt. Però l-interpretazzjoni ma ġietx aċċettata mill-qorti tal-appell. Għax il-qorti tal-appell qalet illi qalet isma' fl-ewwel nett m'hemmx formula maġika biex tikkwantifika il-valur ta' ħajja ta' bniedem huwa veru għax issa tagħti kemm tagħti, qatt ma tagħti biżejjed għax il-ħajja tal-bniedem qatt ma l-ebda ammont huwa biżejjed biex iġib lura. Jiġifieri dik qalet l-ewwel prinċipju qalet huwa hekk. Imbagħad qalet isma' ma fl-aħħar mill-aħħar l-eredi dana il-liġi qed ittihom dritt fisimhom propju, jiġifieri mhux per se bħala suċċessuri tal-mejjed, imma qed tagħtihom dritt huma tad-danni li attwalment qed isofru huma. Bil-mowt, allora qorti tal-appell qalet huwa ġust li qed jieħu consideration kien x'hemm din id-dipendenza jew le u qed li jnaqqas ukoll tal-personal consumption. Però meta l-eredi jkunu tfal, pereżempju, u l-konjugi, jiġifieri jkun hemm dipendenza, ma jsir l-ebda tnaqqis ta' due terzi.
Aħna qed nitkellmu fuq dawn il-każijiet li naturalment jieħdu żmien biex jirriżolvu ruhom biex ikun hemm jiġu kwantifikati. Inti semmejt li numru ta' sentenzi li maru l-appell u allura hemm iktar żmien li jitwal. Però din il-fatt li hemm ma nafx hemm dan iż-żmien twil fuq dawn is-sentenzi. Ġeneralment isarraf fiktar ta' benefiċċju lill-vittma jew lill-eredi tiegħu jew lill-assikurazzjoni.
Mela, it-telf ta' żmien u l-prolunga sa ma tiġi deċiża l-kawża jaħdem biss kontra l-vittma tista' tgħid. Bis-sistema preżenti illi għandna llum. Għax kemm il-darba mhux qed jiġri li max, għalmenu sas-sentenza tal-ewwel qorti, allura l-insurer jew il-konvenut mhux qed jiġi preġudikat bid-dowmien, imma se jħallas iż-ammont li kien se jħallas imma flok ħallashom illum se jħallashom wara seba' snin. F'każijiet li ma jkunux seri din mhix daqshekk preokkupanti, fis-sens ikollok tieħu 10,000 euro m'hemmx tagħmel complete fajtek taħdem u qudhom forsi 5 snin biex toħodhom. Hemm element ta' frustrazzjoni, ovvjament għax ħadthom kellek tistenna. Però s-sitwazzjoni hija fermi se inkwetanti. Meta għandek każijiet gravi ħafna. U jista' jkun li persuna minħabba d-disabilità li sofriet spiċċat fuq il-ċerm milhom malata ħabba accident ma tistax kompli taħdem. Iftit flus li kella tonfoqhom pereżempju biex tagħmel taraġġ biex tkun tista' titla' f'dara bil-wheelchair. Jista' jkun li għandha loan mal-bank u l-bank irid jitħallas u m'għandix iżjed impjiegu ma sax ħallas lill-bank. Mela l-vittma f'daw ċibta ċirkostanzi ħajjitha nbidlet millu mal-għada u dan id-dowmin huwa ta' preġudizzju enormi għax il-vittma għandha bżonn il-flus immedjatament biex f'dan il-każ serju biex tkompli b'ħajjitha li ġa ġiet kompletament irrovinata bil-konsegwenzi fiċiċi imma qassab wara wkoll dawn il-konsegwenzi finanzjarji u ftit ħatejn il-vittma jekk inti ħaddija 200,000 euro wara 8 snin. Issa din hija problema li nħoss li hija problema fil-liġi ta' Malta kif inhi llum. Għax pajjiżi oħra, pereżempju fl-Ingilterra, il-qorti għandha s-seta f'ċerta ċirkostanzi. Il-dipendente li jiġifieri waqt il-kawża tordna lill-insurer jagħmel ħlasijiet żgħar akkont. Jiġifieri qorti tista' tara jekk barra minn Malta, mhux f'Malta dan qed ngħidu, però barra minn Malta huwa possibbli li jekk jirriżulta li fuq bażi ta' probabbilità fuq jidher li hemm liability tal-konvenut, mela l-qorti tista' tiddeċiedi illi waqt il-kawża għandhom isiru ħlasijiet ħlasijiet kemm tiddetermina l-qorti li jkunu akkont ta' somma eventwali biex il-vittma tkun tista' tkampa b'ħajjitha. U pereżempju tagħmel alterazzjonijiet fid-dar biex ikollha aċċess għal dara pereżempju. Di f'Malta m'għandniex.
Dik m'għandniex. Jiġifieri però jien kont se nsaqsik hemm minnhom. Kont ngħidlek imma jekk jinstab pereżempju illi d-defendant jiġifieri dak illi kont rieħed isir il-kawża jinstab illi mhuwiex ħati. Hemmhekk x'jiġri jintalab refund lura lill-vittma? X'jiġri f'sitwazzjoni bħal di?
F'sitwazzjoni bħal il-qorti tista' jinsa dejjem qed ngħidlek barra minn Malta. Number one, hemm prinċipju l-Ingilterra li if there are jgħidulek l-sentencing lili. Serious issues of fact and of law. Illi qed jħallu nċertezza kbira jekk hemm xi liability tal-konvenut. Allura hemmhekk il-qorti tista' ma tagħtix ħlasijiet akkont. Għax hemm ikun hemm issues ta' fatt li għadu jiġi jew ta' liġi li jista' jkun li m'hemmx biex ngħidu hekk biex il-pożizzjoni ma tistax tgħid x'inhi rigward ir-responsabbilità. Però mhux dejjem huwa hekk. Ġieli huwa ċar li hemm ir-responsabbilità, imma l-ġrieda biss hija fuq il-kwantum pereżempju.
Allura m'hemmx problema tal-liability.
Però l-qorti xorta ta' diskrezzjoni. L-qorti pereżempju mbagħad tista' timponi tista' tagħmel kundizzjonijiet fuq kif idu jintnefqu l-flus, tista' torna li tingħata garanzija, pereżempju kien ti għandek immobli imma għandek bżonn il-flus, għajdlek mela rajt, qatt tinddik xi akkont imma tieni allura garanzija li inti ħateġa' tirrifondihom lura jekk inti titlef il-kawża.
Fl-introduzzjoni tiegħi semmejt il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Għandna diversi direttivi Ewropej li jitkellmu dwar l-assikurazzjoni tal-vetturi. U però hemm ukoll diversi każijiet quddiem il-Qorti Ewropea u kien hemm diversi każijiet illi l-qorti ġiet mitluba tagħti interpretazzjoni għal pereżempju ċerta definizzjonijiet li wieħed forsi joħodhom bħala for granted imma però l-Qorti Ewropea ta' dimensjoni interessanti l-mod kif tinterpreti l-affarijiet. X'inhu r-rwol tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f'dak li għandu x'jaqsam ma' claims tal-assikurazzjoni tal-vetturi?
Mela, kif attint fil-kamp tal-assigurazzjoni tal-mutur, hemm dawk li nsejħulhom il-Motor Insurance Directives. Dawk kien hemm ħames direttivi tal-Unjoni Ewropea li ġew moddija bil-mod il-mod, però llum il-ġurnata ġew kodifikati kollha f'direttiva waħda, il-Motor Insurance Codification Directive nsejħulha. Il-Motor Insurance Directives ma jirregolawx per se l-ammont ta' danni li se tagħti l-qorti għal każ ta' korriment. Imma jirregolaw aspetti ta' motor insurance, jiġifieri jgħidu x'tip ta' kopertura għandu joffri insurer, pereżempju llum il-kopertura titkopri t-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea, u jirregolaw lek ukoll kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu ukoll mal-vittma. Semmejna fil-programm ieħor li l-vittma bis-saħħa tal-Motor Insurance Directive jista' jagħmel azzjoni diretta llum kontra l-insurer. Per eżempju, dak huwa waħda mill-issa u l-Motor Insurance Directives ukoll jirregolawlek ukoll relazzjoni bejn il-vittma u l-insurer. Per eżempju, l-insurer jista' jgħidlu li l-vittma jien mhux se nħallsek għax issowwi l-insurer tiegħi kien fis-sakra. Jew jista' jgħid li l-vittma jien mhux se nħallas għax l-assikurat tiegħi ma kienx liċenzjat. Il-Motor Insurance Directives jitlu wkoll f'din il-kwistjoni u jitlu wkoll kif qatt qabel fil-kwistjoni ta' x'tip ta' kopertura, x'tip ta' cover għandu jingħata mill-insurer u allura x'tip ta' cover għandu jkun hemm available għall-vittma.
Kien hemm sentenza riċenti interessanti. Kien hemm li ddiskriviha u jekk hemm xi forsi xi dettall li mhux qed ngħidu sew ikkoreġini Paul. Każ fis-Slovenja ta' Vnuk. Fejn da' Vnuk kien qiegħed fuq si sellum li ttajjar minn traktor. Il-polza tal-assikurazzjoni ta' traktor irrifjutat li tħallas għaliex l-assikurazzjoni ma kienx tkopri l-użu ta' traktor waqt li qed jimmanuvra f'post privat għaliex dan il-post kien għalqa. Leonet, x'kien l-eżitu ta' din is-sentenza u għaliex taħseb li hija importanti bħala sentenza u jekk jista' ikollha effett ukoll fuq anke polozz lokali?
ħaj, mela, din hija sentenza importanti li tistabbilixxi l-insurer eżattament x'tip ta' riskju jrid ikopri. F'din il-kawża partikolari ta' dejjem vnuk, il-polza kienet tkopri biss inċidenti li jiġru fuq it-triq on the road. U anke liġi ta' Malta fil-fatt jekk wieħed jaqra il-kapitlu 104 tal-liġi ta' Malta jara li anke liġi ta' Malta similment titkellem dwar kopertura għall-inċidenti li seħħu on the road, jiġri inċidenti fuq it-triq. F'dan il-każ partikolari però l-inċident ma seħħx fuq triq imma seħħ ġo farm waqt li kien għaddej traktor qed jimmanuvra ġo farm, laqgħet sellun, is-sellun waqgħu korra lill-vittma. Mela l-kwistjoni kienet di, l-insurer jista' jgħid li mhux se jħallsu lill-vittma għax l-accident ma seħħx fi triq imma seħħ fuq farm?
Okay.
F'kuntest lokali din wkoll hija domanda importanti, jekk l-accident pereżempju Ju jiġri ġo Malti Story Car Park. Malti Story Car Park mhuwiex road, jiġifieri hemmhekk xorta l-insurer li taħallas, jew jista' jgħidlek għax ma kienx on the road u liġi tagħna tirrikjedi on the road jien m'inhiex se nħallas. U l-Qorti Ewropea allura ġiet mitluba tajt. Jekk dik il-liġi lokali li tirrikjedi li l-inċident bil-forsi li tiseħħ on the road, jekk hiex kompatibbli mad-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Jekk wieħed iħares lejn id-direttiva tal-Unjoni Ewropea, il-direttiva tgħidlek li dak li jrid ikopri l-insurer huwa liability arising from the use of a motor vehicle. Ma jgħidlekx use of a motor vehicle id-direttiva on the road, imma tgħidlek biss liability li jista' jiġi minn użu ta' vettura.
Jiġifieri ma kienx hemm transposition tajba tad-direttiva.
Mela, mela il- Issa, l-Qorti Ewropea lura deċidiet dan il-każ partikolari li l-insurer bis-saħħa tad-direttiva xorta kellu jkopri dal-inċident għax l-inċident seħħ minn użu ta' vettura, l-Qorti qalet li traktor kienet vettura u ma kienx rikjest skont id-direttiva li l-inċident bil-fors irid iseħħ fuq triq. Xfir biex inwiġbu domanda tiegħek is-sentenza wkoll għandha applikazzjonijiet ukoll għall-kamp lokali. Għax qed tgħidlek din is-sentenza li l-inċident mhux bil-fors għandu jseħħ fit-triq imma biżejjed jekk iseħħ b'użu ta' vettura. Ġifier jekk iseħħ ġo għalqa jien naf telat vettura fuq il-ħaxix u seħħ inċident hemmhekk xorta l-vittma għandu dritt tal-cover dement li jkun hemm liability ovvja li jkun tort tas-sewwieq
tal-persuna tas-sewwieq. Interessanti dak li qed tgħid, jiġifieri Għaxinu kan dit nejtu għarajt, għajt li postijiet uħrajn li fej karozza tista tinstaq.
Jista' jkun ġo garax, Jeffrey.
Dik.
Jista' jkun xi ħadd jirriversa ġo garax kbir u jolqot il xi ħadd. Dak mhux on the road. Imma xorta huwa inċident li ġej minn użu ta' vettura u d-direttiva tirrikjedi biss l-użu ta' vettura. L-użu tal-vettura u mhux dar-rekwiżit addizzjonali.
Imma allura pereżempju jekk inti qed tgħidli li fl-Slovenja estendewha għal jew il-limitawa, invertit koma sex il-limitawa, għall-użu ta' triq. Malta jider li jekk ukoll. Allora, daw id-direttivi ma bdewx il-biera, ġifieri di tal-on the road, ġifieri il-liġi tagħna, pereżempju, definizzjoni wiesa ta' road xi tfisser m'għandniex.
Il-liġi tagħna kienet teżisti hija liġi antika x'aħna fil-kamp tal-motor insurance dejjem. Il-leġislatur Malti ta' protezzjoni lill-vittma, ġifieri aħna ma daħħanix il-liġi tal-insurance tal-karozzi tagħna x'tħanna fliju. Kienet diġà teżisti, kienet draftjata b'dan il-mod u kienet infassla fuq il-liġi Ingliża u anke il-liġi Ingliża titkellem fuq on the road. Għax għaliex, hemm raġuni għaliex, għax inti suppost il-vetturi huma intenzjonati biex jinstaqu fuq it-triq. Issa pardinek forsi fl-antik laqas ma kien hemm ukoll dawn l-iżviluppi li qed insemmu issa bħall-Malti Story Car Parks and Water. Iġri daw forsi huma żviluppu wkoll iżjed reċenti. F'dil kawża partikolari kemm ukoll kwistjoni oħra, jekk traktor huwiex vettura fil-verità, għax traktor huwa vettura din hija domanda oħra. Da traktor li jintuża fuq farm kien.
Żgur li hija vettura, nimmaġina.
Mhux jasek ovvju, għax kien hemm argument li din mhix vettura. It's not a motor vehicle. Qed tifhem kien hemm ukoll qorti qalet imma it is a motor vehicle fl-aħħar mill-aħħar ukoll traktor. Però laqas dal-punt ma kienx daqsek li kien daqsek ovvju.
U fil-liġijiet ta' Malta hemm ukoll definizzjoni ta'
definition fid-direttiva wkoll.
u hija wiesa jew hija limitata?
Xi ħaġa li tkun propelled by mechanical power tajtlek, jiġifieri għalhekk tractor ukoll kien jaqa' fid-definizzjoni ta' motor vehicle skont id-direttiva.
Semmejt li l-aħħar mistoqsija li x-il-ħin qed jafas, semmejt li l-kap 104 tal-liġijiet ta' Malta li liġi importanti ħafna. Hemm avviż legali tal-1957. Jien ma kontx naf bih imma meta kont qed nagħmel riċerka għal dal-programm, indunajt li huwa l-ewwel avviż legali wara l-ordinanza. Infatti il-kapitlu 104 nasejħu l-ordinanza ġifieri għal żmien l-Ingliżi. Li jgħid li ċertu tipi ta' tractors użati għal skopijiet ta' agrikoltura huma eżentati mill-assikurazzjoni. Isma, dal-avviż legali qatt għandu rwol issa f'din il-liġi.
Għandu. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tħalli l-Member States, ġifieri l-pajjiżi membri inkluż Malta, tagħmel derogi. Tagħmel derogi. Ġifieri tista' tgħid li ċerta vehicles huma exempt. Aħna nsejħulhom exempt vehicles. Per eżempju, Malta li żied deroga importanti mhix din li qed issemmi jien fl-aħħar mill-aħħar hija l-vetturi tal-gvern.
Veru.
Għax il-vetturi tal-gvern m'għandhomx għalfejn jiġu assikurati. Mela d-direttiva tħallik tagħmel ċerta derogi li inti tgħid ċerta setturi ta' vetturi minħabba raġuni jew oħra m'għandhomx bżonn insurance u fil-każ lokali vetturi tal-gvern m'għandhomx bżonn insurance inkluż dal qed issemmi jien ta' agricultural vehicles per għax hemm the legal notice assessment. Però d-direttiva tgħidlek ukoll li jekk inti id-derogajt u ġirijat li mandekx bżon mandum bżon insurance, ti tistabbilixxi int mekkanizmu idoneju għal-kumpens. Fil-fatt, anke fil-każ tal-government vehicles, ma jfissirx li jekk tidħol fi karozza tal-gvern,
il-vittma tisbaġ
ħampa stampa. Però mandekx ir-rimedju ta' insurer hemmhekk, però mbagħad titlob kumpens direttament minant il-gvern.
Paul, nirringrazzjak tal-diskussjoni li kellimija kellum, anka l-programm li kenna l-ġimma li għaddiet, kien programm verament interessanti u tajna tajna interpretazzjoni u tajna spiega interessanti ħafna dwar aspetti differenti relatati mad-danni u l-assikurazzjoni tal-vetturi. Infakkar li semmija li miej fil-programm kelli l-avukat Paul Kakija illi qed imexxi kumitat illi jeżamina sistema attwali ta' kumpens għal danni sostnuti mill-vittmi. Infakarkom illi fuq il-finanzi jixxandar l-ewwel darba t-nejn fl-10 ta' filgħodu u imten is-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela kollha ta' programmi illi xandru sista jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta.